สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Control System for Complete Idiots เป็นหนังสือเกริ่นนำทฤษฎีระบบควบคุมแบบดั้งเดิมโดยวิทสมิธจัดทำในบริบทวิศวกรรมไฟฟ้าแต่ระบุชัดว่าหลักการสามารถประยุกต์กับงานเครื่องกลอิเล็กทรอนิกส์และสาขาอื่นได้หนังสือมุ่งทำให้ผู้อ่านที่มีพื้นฐานแคลคูลัสและฟิสิกส์พอสมควรเห็นภาพว่าระบบควบคุมคือการเชื่อมโยงองค์ประกอบต่างเพื่อให้ได้ผลตอบสนองตามต้องการเนื้อหาครอบคลุมบทนำระบบและสัญญาณเข้าออกลาปลาสฟังก์ชันถ่ายโอนการแทนระบบการวิเคราะห์การตอบสนองตามเวลาเสถียรภาพรากโลคัสและการวิเคราะห์โดเมนความถี่พร้อมการยกมาตรหลาบเป็นเครื่องมือประกอบจุดประสงค์ไม่ใช่แทนตำราวิศวกรรมควบคุมฉบับเต็มแต่เป็นแผนที่เบื้องต้นก่อนเข้าสู่หัวข้อที่ใช้คณิตศาสตร์เข้มข้นกว่าจึงควรอ่านในฐานะบทสรุปเชิงแนวคิดและตรวจสอบนิยามกับแหล่งมาตรฐานเพิ่มเติมเมื่อใช้เพื่อการเรียนหรือออกแบบจริงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการนิยามระบบควบคุมผ่าน input output และสิ่งรบกวนหนังสือเริ่มจากการวางภาษาพื้นฐานของวิชาระบบควบคุมโดยอธิบายว่าระบบคือชุดขององค์ประกอบทางกายภาพที่ทำงานร่วมกันเพื่อเป้าหมายหนึ่งส่วนระบบควบคุมคือการจัดองค์ประกอบให้สามารถกำกับหรือควบคุมพฤติกรรมของระบบเองหรืออีกระบบหนึ่งกรอบคิดสำคัญคือการแยก input ซึ่งเป็นคำสั่งหรือสิ่งกระตุ้นออกจาก output ซึ่งเป็นผลตอบสนองที่วัดได้การแยกเช่นนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องคำศัพท์เพราะขอบเขตของระบบที่เลือกจะกำหนดว่าต้องวัดอะไรสร้างแบบจำลองอะไรและประเมินความสำเร็จด้วยเกณฑ์ใดๆหนังสือใช้ตัวอย่างในชีวิตประจำวันเพื่อชี้ว่า input และ output อาจนิยามได้หลายแบบตามวัตถุประสงค์เช่นการเคลื่อนไหวเสียงหรือสัญญาณทางกายภาพอื่นนอกจากนี้ยังเน้นสิ่งรบกวนซึ่งเป็นสัญญาณที่ทำให้เอาพุทธเบี่ยงเบนจากผลที่ต้องการสิ่งรบกวนอาจมาจากภายในหรือภายนอกระบบประเด็นนี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าเป้าหมายของการควบคุมไม่ใช่แค่ทำให้ระบบตอบสนองต่อคำสั่งต้องรักษาพฤติกรรมที่ยอมรับได้เมื่อเผชิญความไม่แน่นอนและผลกระทบจากสภาพแวดล้อมด้วยกรอบดังกล่าวเป็นจุดตั้งต้นสำหรับการอ่านแผนภาพบล็อกฟังก์ชันถ่ายโอนและการวิเคราะห์เสถียรภาพในบทต่อไปประเด็น2ลาปลาสแปลงสมการเชิงอนุพันธ์ให้เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ระบบหัวข้อการแปลงลาปลาสเป็นแกนคณิตศาสตร์ของหนังสือเพราะระบบทางไฟฟ้าและระบบเชิงกายภาพจำนวนมากอธิบายด้วยสมการเชิงอนุพันธ์ในโดเมนเวลาการแก้สมการโดยตรงมักยุ่งยากโดยเฉพาะเมื่อต้องติดตามผลของเงื่อนไขเริ่มต้นและสัญญาณป้อนเข้าลาปลาสช่วยแปลงปัญหานี้ไปสู่โดเมนเชิงซ้อนซึ่งอนุพันธ์ถูกจัดการในรูปพิชคณิตได้ง่ายขึ้นสั่งสือเชื่อมโยงเครื่องมือนี้กับการวิเคราะห์ระบบเชิงเส้นไม่แปรตามเวลาและกล่าวถึงความแตกต่างเชิงประโยชน์ระหว่างลาปลาสกับฟูเรียโดยลาปลาสมีปัจจัย exponential ที่ทำให้พิจารณาสัญญาณได้กว้างกว่าในหลายกรณีแนวคิดเขตหลูเข้าจึงมีความสำคัญเนื่องจากบอกบริเวณของตัวแปรเชิงซ้อนที่อินทิกรัลมีค่าและทำให้ผลการแปลงมีความหมายการเรียนรู้ลาปลาสในหนังสือควรมองเป็นการสร้างสะพานไม่ใช่การท่องสูตรสะพานนี้เชื่อมสมการของวงจรมวลสปริงหรือระบบอื่นไปสู่รูปแบบที่สามารถรวมบล็อกหาโพและซีโรและคาดการณ์การตอบสนองได้ผู้อ่านควรระวังความถูกต้องของเงื่อนไขและนิยามทางคณิตศาสตร์โดยเฉพาะหากจะใช้ผลลัพธ์ไปทำโจทย์เชิงวิศวกรรมอย่างเป็นทางการประเด็น3ฟังก์ชันถ่ายโอนและแผนภาพบล็อกสำหรับมองความสัมพันธ์ของระบบหนังสือเสนอฟังก์ชันถ่ายโอนเป็นวิธีสรุปความสัมพันธ์ระหว่างอินพุตกับเอาท์พุตของระบบในโดเมนลาปลาสภายใต้เงื่อนไขเริ่มต้นเป็นศูนย์กล่าวอย่างเป็นรูปธรรมฟังก์ชันนี้แสดงว่าระบบเปลี่ยนสัญญาณป้อนเข้าให้กลายเป็นผลตอบสนองอย่างไรแทนที่จะต้องแก้สมการเชิงอนุพันธ์ใหม่ทุกครั้งเมื่อเปลี่ยนอินพุตประโยชน์หลักของแนวคิดนี้คือการทำให้ระบบซับซ้อนถูกแบ่งเป็นส่วนย่อยได้แต่ละส่วนแทนด้วยบล็อกที่มีฟังก์ชันถ่ายโอนของตนเองแล้วจึงรวมแบบอนุกรมขนานหรือวงป้อนกลับตามโครงสร้างจริงๆการแทนระบบเช่นนี้ช่วยให้เห็นเส้นทางของสัญญาณและช่วยแยกบทบาทของพืชตัวควบคุมเซนเซอร์และส่วนป้อนกลับแม้หนังสือมุ่งสู่ผู้เริ่มต้นผู้อ่านควรเข้าใจขอบเขตของแบบจำลองนี้ด้วยฟังก์ชันถ่ายโอนเหมาะกับการวิเคราะห์ระบบเชิงเส้นและมักสมมติพารามิเตอร์คงที่จึงไม่ได้บรรยายผลไม่เชิงเส้นการอิ่มตัวความล่าช้าที่ซับซ้อนหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนตามเวลาได้ครบถ้วนการตอบสนองตามเวลาเผยความเร็วความคลาดเคลื่อนและการสั่นของระบบเหมือนการวิเคราะห์การตอบสนองตามเวลาใช้สัญญาณทดสอบเพื่อดูว่าระบบเปลี่ยนจากสภาวะเริ่มต้นไปสู่ค่าปลายทางอย่างไรหนังสือเน้นการแยกผลตอบสนองออกเป็นช่วงทรานเชียนและสภาวะคงตัว ช่วง transient คือพฤติกรรมก่อนระบบเข้าสู่ภาวะนิ่งส่วนสภาวะคงตัวบอกค่าที่เหลืออยู่เมื่อผลชั่วคราวจางลงการแยกนี้ทำให้การประเมินประสิทธิภาพมีความเป็นระบบขึ้นเพราะระบบอาจสุดท้ายไปถึงค่าที่ถูกต้องแต่ใช้เวลานานเกินไปหรืออาจตอบสนองเร็วแต่แกว่งและพุ่งเกินค่าที่ต้องการสำหรับระบบอันดับ2หนังสือกล่าวถึงเวลาเริ่มตอบสนองเวลาขาขึ้นเวลาถึงค่าสูงสุดค่าพุ่งเกินและเวลาเข้าสู่เกณฑ์คงตัวตัวชี้วัดเหล่านี้เชื่อมกับความถี่ธรรมชาติและอัตราส่วนความหน่วงเมื่อความหน่วงต่ำระบบมักแกว่งมากขึ้นเมื่อความหน่วงสูงการแกว่งลดลงแต่การตอบสนองอาจช้าลงดังนั้นการออกแบบจริงๆจึงไม่ใช่การทำให้ตัวเลขหนึ่งดีที่สุดเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการประนีประนอมระหว่างความเร็วความเรียบและความแม่นยำเสถียรภาพรากโลคัสและโดเมนความถี่เป็นมุมมองเสริมของการออกแบบบทท้ายของหนังสือรวบรวมเครื่องมือคลาสสิกสำหรับตัดสินว่าระบบควบคุมจะทำงานอย่างยอมรับได้หรือไม่เสถียรภาพเป็นเงื่อนไขพื้นฐานเพราะระบบที่เอาพุทเพิ่มไม่จำกัดหรือสั่นไม่ยุติย่อมไม่สามารถใช้งานได้แม้จะตอบสนองต่อคำสั่งได้รวดเร็วรากโลคัสเสนอภาพว่าตำแหน่งของโพลวงปิดเปลี่ยนไปอย่างไรเมื่อปรับค่ากำลังขยายของระบบวิธีนี้มีคุณค่าเชิงออกแบบและระยะเผื่อเสถียรภาพทั้ง3หัวข้อไม่ได้แข่งขันกันแต่ตอบคำถามคนละด้านการตอบสนองตามเวลาบอกสิ่งที่เห็นหลังป้อนคำสั่งรากโลคัสบอกผลของการเปลี่ยนกำลังขยายต่อโพและตัวอย่างการออกแบบจากตำรามาตรฐานเพื่อใช้เครื่องมือเหล่านี้ได้อย่างรอบคอบโดยสรุป